fikrincə bu bayram ilkin mənasından uzaq düşüb və kommersiyalaşıb. Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saat olan son xəbərləri idi. Xəbərlərlə sizi Elxan Nəsibliy tanış elədi. Kontekst proqramımız davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Bir daha salam, Azadlıq Radiosunun efirində Kontekst proqramını dinləyirsiniz. Dünən fevralın 13-də Azərbaycanın məsələsi müzakirə olunub. ATƏT-in Parlament Assambleyasındakı müzakirələr zamanı Azərbaycanda həm seçki ilə bağlı baş verən yeniliklər və Azərbaycanda keçirilən son prezident seçkiləri ilə bağlı beynəlxalq aləmin rəyləri, həm seçkidən sonrakı həbslər, hətta seçkilər monitoring elədiyindən sonra bəzi iddiamlarla üzləşən və sonradan tamam fərqli iddiamlarla həbs olunan Seçkilər Monitoring və Demokratiyanın Tədrisi Mərkəzinin rəhbəri Anar Məmmədlinin həbsindən və Azərbaycanda qeyri-hökumət təşkilatları və vətəndaş cəmiyyəti ilə bağlı yeni qəbul olunan dəyişikliklərdən də danışılıb və həmin iclasda təkcə Avropalı deputatlar yox, elə Azərbaycanın özündən də qeyri-hökumət təşkilatlarının nümayəndələri və deputatlar da var idi. Azərbaycanın deputatlarsa dünənki müzakirələrdən narazı gəlib. Niyəsə Arifə Kazımova deyir.
Azərbaycanda onlarla siyasi məhbus hakimiyyəti tənqid etdiyinə, tənqidi baxışlarına, insan haqları uğrunda fəaliyyətinə görə saxta ittihamlarla həbs olunub. Media Hüququ İnstitutunun rəhbəri Rəşid Acılı fevralın 13-də ATƏT-in Parlament Assambleyasının qış sessiyasındakı çıxışında bunu deyib. Fevralın 13-ü və 14-də Viyanada keçirilən sessiyada Ukraynadakı durum, ATƏT regionunda ekstremizm, radikallıq və ksenofobiyanın artması müzakirə olunub. Dünənki iclasda seçkilərin monitoringi və demokratiyanın tədrisi mərkəzi rəhbəri Anar Məmmədlinin həbsindən də danışıblar. Anar Məmmədli ötən ilin dekabrında vergidən yayınma, qanunsuz sahibkarlıq və vəzifə səlahiyyətindən sui-istifadədə ittiham olunaraq həbs atılıb. ATƏT Parlament Assambleyasının Demokratiya, İnsan Haqları və Humanitar Məsələlər üzrə Komitəsinin rəhbəri xanım İzabel Santos Anar Məmmədlinin həbsini pisləyib.
Domestic election observation is an important...
Seçkinin yerli müşahidəsi demokratik prosesin mühüm elementidir. Cənab Məmmədlinin saxlanması sarıdan dərin narahatlığımızı bildirmişik. Vəkili Rəşid Hacılı, Anar Məmmədlinin məhz 9 oktyabr prezident seçkisini açıq tənqidə görə həbs atıldığını söyləyib. O, jurnalistlərin və gənc fəalların əslində siyasi hüquqlarından yararlandıqları üçün həbsdə olduqlarını vurğulayıb.
What is in law from one side and
hakimiyyət bir tərəfdən qanundakı boşluqlardan, digər tərəfdən hökumət institutları, polis və prokurorluq işçiləri və məhkəmələrdən yararlanmaqla cinayət qanunvericiliyindən oponentlərinə qarşı yararlanır. Narkotik maddədən istifadə, xuliqanlıq, ictimai asayişi pozmaq, qanunsuz silah daşımaq, polisə tabe olmamaq. Bunlar oponentlərə və tənqidçilərə qarşı ən çox istifadə olunan ittihamlardır. Biz inanırıq ki, bütün hallarda narkotik maddələr, silahlar onların üstünə atılıb. Xuliqanlıq insidentlərini hüquq mühafizə orqanları özləri təşkil edir.
Incidents of hooliganism arranged by law enforcement agencies themselves.
Rəşid Hacılı bütün siyasi məhbusların istintaq və məhkəmə dövründə zaminə buraxılmadığını da vurğulayıb. Onun sözlərinə görə Anar Məmmədlinin işində prokurorluq istintaq getdiyini bildirsə də hər şey gizlin həyata keçirilir, yeniliklər barədə vəkillərə məlumat verilmir. Ancaq Rəşid Hacılının çıxışı Parlamentin İnsan Hüquqları Komitəsinin rəhbəri Rəbiyyət Aslanovanın etirazına səbəb olub. O, oxşar cinayət işinin ATƏT məkanında hüquq mühafizə orqanlarının praktikasında mövcudluğunu, ölkəsinin ədalətsiz tənqidə tuş gəldiyini bildirib.
Что же нам предлагается? Отказаться от главных принципов.
Bizə nə təklif olunur? Əsas prinsiplərdən əl çəkmək və qanunsuz mühitdə yaşamaq, onun həbsinin siyasi motivli olduğu, işin şəffaf aparılmadığı deyildi. Biz hüquqi ölkədə yaşayırıq və hər kəs qanun qarşısında məsuliyyət daşıyır. Niyə Anar Məmmədlinin vəkilləri istintaqın nəticələrini gözləmək istəmir və bütün vasitələrlə istintaqın gedişinə təsir göstərməyə çalışır? Rəbiyyət Aslanova deyib ki, Anar Məmmədliyə dair səslənən bəyanatın məqsədi ölkənin məhkəmə sisteminin işinə müdaxilədir. Deputat bunu qəbul edilməz adlandırıb. Siyasi məhbus məsələsinə gəlincə, o, Avropa Şurası Parlament Assambleyasının Azərbaycanda siyasi məhbus olmadığını bildirən qətnaməsini xatırladıb. ATƏT Parlament Assambleyası Aşbanın qətnaməsini necə şübhə altına ala bilər? Aslanova sual edib. QHT-lərə Dövlət Dəstəyi Şurasının sədri Azay Quliyev də tənqidlərə razılaşmayıb. O, cəmiyyətdə dialoqu vacib sayır, ancaq əlavə edir ki, vətəndaş cəmiyyəti qanunverici mühitlə təmin olunmalıdır. Deputat ölkədə qeydiyyata alınmayan QHT üçün heç bir sanksiyanın da nəzərdə tutulmadığını söyləyib.
The Council of State support will continue its activities and effort to support the
QHT-lərə Dövlət Dəstəyi Şurası siyasi mənsubiyyətindən gündəmindən asılı olmayaraq qeyri-hökumət təşkilatlarını dəstəkləyir. Hökumət əleyhinə olan QHT-lərə göstərdiyimiz dəstəyə misallar gətirə bilərəm. Mülki cəmiyyət bizdə belə işləyir.
Media Hüquqi İnstitutundan Rəşid Hacılı, Parlamentin İnsan Hüquqları Komitəsinin rəhbəri Rəbiyyət Aslanovanın sözlərinə diqqət yönəldib.
I'm afraid that it seems that she is even more harsh in her hard judgments.
Onun dedikləri Anar Məmmədlinin işi barədə prokurorluqdan daha sərt səslənir. Mən Bakıya qayıdandan sonra parlament üzvləri ilə görüşə, detallı informasiya verə, işi anlamaqda ona yardım göstərə bilərəm.
To look at this issue and to help her.
Siyasi məhbuslar məsələsi ilə bağlı hüquqşünas Aşbanın 2013-cü il yanvar sessiyasında qəbul etdiyi qətnamədə Azərbaycanda 26 siyasi məhbus barədə də yazıldığını dilə gətirib. Həmin qətnamə Azərbaycanın aş böhtəliklərini necə yerinə yetirdiyi barədə idi.
Arifə Kazımova, dünən ATƏT Parlament Assambleyasında baş verən müzakirələr haqqında daha detallı bilgi əldə etmək üçün Azadlıq Radiosu.com-dakı internet saytımıza gələ bilərsiniz. Elə baş verənlərlə bağlı fikirlərinizə bölüşə bilərsiniz. Sorğu və forumlara qatılmaqla fikirlərinizi Azadlıq Radiosunun sosial şəbəkələrdəki ünvanları Facebook-da, Twitter-də və YouTube səhifələrində də bölüşməniz mümkündür. Canlı efirə SMS yazmaqla da fikrinizi bildirə bilərsiniz. 050 744 101 7 nömrəsinə SMS yazın. Məsələn, kontekstə günün sualı ilə bağlı. Və verişdə sizin də fikriniz olsun. Kontekstə günün sualı isə bugün belədir ki, Azərbaycanda sizcə gənclərə xüsusi diqqət varmı? Bu xüsusi diqqəti hiss eləyirsinizmi? Sizə fikirlərinizi yazın və kontekstə sizin də fikriniz olsun. Hələ isə bizdən ayrılmayın, veriş davam edəcək.
Azadlıq Radiosunu TürkSat-da dinləyin.
Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
10862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Azadlıq VOA Azəri.
Azadlıq Radiosunu TürkSat-da dinləyin.
Kimdə?
Sizi narahat eləyən polis mayoru Dadaşovdur.
Nə lazımdır?
Üzr istəyirəm, olarmı sizin evdə axtarış aparaq?
Prokurorun sanksiyası var?
Xeyr, təəssüf ki, yoxdur.
Gec sanksiya olanda gələrsən.
Aha, bağışlayın. Elə isə salamat qalın.
Xoş gəldim.
Belə cəmiyyətdə yaşamaq istəyirsiniz? Azadlıqda qalın.
Azadlıqdasız, Azadlıq Radiosunun efirində kontekst proqramı davam eləyir. Dünən Bakıda iki partlayış baş vermişdi və həmin partlayışların detalları haqqında həm də video reportajlar şəklində Azadlıq Radiosunun internet saytında oxuya bilərsiniz, izləyə bilərsiniz video reportajları və ya Azadlıq Radiosunun Hot Bölpəkindəki televiziyasını Azadlıq Radiosu TV kanalında qaçırmayın. Orada da Azərbaycanda və dünyada baş verən ən son xəbərləri izləməniz mümkündür. Həmin partlayışlarla bağlı bugün Bakı Şəhər Prokurorluğu açıqlama yayıb və Lukoil yanacaq doldurma məntəqəsində baş verən partlayışla bağlı əmək mühafizəsi qaydalarını pozma maddəsi ilə cinayət işi başlanıb və bildirilib ki, yanacaq məhsulların saxlanılması üçün nəzərdə tutulan yeraltı çəndə təmir işləri aparılan zaman hadisə baş verib, səbəb budur. Həmin hadisə nəticəsində 2 nəfər ölüb, 1 nəfər yaralanmışdı. Digər Binəqədi rayonunda yarımçıq tikilinin partlaması ilə bağlı isə cinayət məcəlləsinin səhlənkarlıq maddəsi ilə cinayət işi başlanıb və Prokurorluğun iddiasına görə yarımçıq tikilinin zirzəmisində qaz sızma olubmuş və vaxtında tədbir görülməyib, bununla bağlı cinayət işi var. Və həmin hadisə nəticəsində də 5 nəfər xəsarət almışdı və yaxındakı obyektlərə də ziyan dəymişdi. Dünən baş verən partlayışların səs sorağı bugün Azərbaycan parlamentinin iclasına da gedib çıxıb, deputatlar həm Dünən baş verən partlayışlardan, həm tüstü bacalarından danışıblar. Hətta Azərbaycanda dünən ATƏT-in parlament assambleyasındakı müzakirələrdən də daha sərt olan tənqidlərin də səsləndiyini eşitmək olardı. Hətta bəzi elə dövlət məmurları Azərbaycanda bələdiyyələr və gömrük komitəsində ittiham eləyib və onları vətəndaşlardan pul yığmaqda da ittiham eləyənlər olub və üstəlik bugünkü izasda Adamyan söhbəti də olub. Hamısından bir-bir ardıcılıqla Marif Çingizoğlunun reportajı.
Yeni tikilən binaların 70%-ində tüstü bacaları yoxdur. Bunu fevralın 14-də Milli Məclisin spikeri Oktay Əsədov deputat Qənirə Paşayevanın yeni yaşayış binalarına qaz verilməməsi ilə bağlı vətəndaşların şikayətlərini səsləndirməsinə cavab olaraq deyib. Qənirə Paşayevanın dediyinə görə yeni tikilən binalarda ev alan və ora köçən sakinlər qazsız yaşamalı olurlar.
Yeni tikilən yaşayış binalarında insanların qazla təminatındakı yaranmış ciddi sıxıntı ilə bağlı insanlar müraciətlər edərək, çoxlu sayda müraciətlər edərək parlamentdən xahiş edirlər ki, bu məsələ ilə bağlı daha da öz dəstəklərini göstərsinlər.
Deputatın dediyinə cavab olaraq spiker Oktay Əsədov məsələni araşdırdığını və bəzi səbəblərin üzə çıxarıldığını bildirib.
Həmin binaların 70%-ində tüstü bacaları sistemidir. O sistem yoxdur. Qazı verdilər, sabah bina patladı. Kim cavab verəcək?
Gündəli məsələləri müzakirəsi zamanı iki deputat arasında söz davası yaşanıb. Yeni Azərbaycan Partiyası İcra Katibinin Mavini Siyavuş Novruzov həmkarı Fazil Mustafanın Adam Yeyənlər yazısında Azərbaycan xalqını təhqir etdiyini deyib.
Bu günlərdə həmkarımız Fazil Mustafanın Adam Yeyənlər adlı bir yazısı çıxıbdı. Bu dərəcədə, yəni Azərbaycanda görülən işlərin üzərinə qara salmaq, Azərbaycanda həyata keçirilən islahatlara bu cür yanaşmaq, üzərinə qara bir xətt çəkmək və Afrikanı adam yeyənləri ilə azərbaycanlıları müqayisə aparmaq heç də tədbirə layiq hesab etmir.
Siyavuş Noruzov yol kənarında salınmış divarlar məsələsi ilə bağlı yazdakı məqamlara da reaksiya verib. O, həmin hasarların insanların təhlükəsizliyi və gözəlliyi üçün çəkildiyini deyib. Fazil Mustafa isə yapçı deputata prezidentin son müşavirədə korrupsiya ilə bağlı səsləndirdi, fikirlərlə cavab verib.
Tənqid dövlətin özünün xeyrinədir və birbaşa prezidentin çağırışı budur ki, göstərin ki, harda hansı problemlər var və bunun üzərinə gedilsin. Və ona görə biz deyirik ki, bu qədər Allahsız formada nəyinsə dağıdılması özü adam yənlikdir. Və adam yənlərin təmsilçisi kimi, onun müdafiəsi kimi çıxış eləməyə mən təəccüblənmirəm. Çünki artıq bu bir ənəniyə çevrilib.
Daha sonra Ədliyyə Nazirinin müavini Vilayət Zahirovun bələdiyyələrin illik fəaliyyəti ilə bağlı hesabatı dinlənilib. Nazir müavini ötən il 3400 hektardan artıq torpaq sahəsinin qanunsuz ayrılmasının qarşısının alındığını deyib. Vilayət Zahirovun dediyinə görə hazırladıkları aktları vaxtında ekspertiziyaya göndərmədiyi üçün bələdiyyələr haqqında 415 protokol tərtib edilərək məhkəmələrə göndərilib. 364 bələdiyyə sədri inzibati məsuliyyətə cəlb edilib. Bələdiyyələrin fəaliyyətini tənqid edən Milli Məclisin Regional Məsələlər Komitəsinin sədri Arif Rəhimzadə yaxşı bələdiyyələrin də az olmadığını deyib.
Dövlət reyestrə bütün bələdiyyələr dövlət reyestrinə daxil edilməli idi. Bir il, bir aydan çox vaxt keçir. Bir bələdiyyənin də dövlət reyestrinə daxil etməsi üçün sənədlər təqdim olunmayıbdır. Ərazi özünə məlum olmayan bələdiyyənin fəaliyyətini necə qiymətləndirmək olar?
Millət vəkili Fəzail Ağamalı deyib ki, bələdiyyələrin fəaliyyətini təkmilləşdirmək üçün ilk növbədə onların icra hakimiyyətindən asılılığını aradan qaldırmaq lazımdır. Deputatın fikrincə bundan başqa bələdiyyə sədrləri də seçki ilə müəyyənləşməlidirlər.
Bələdiyyələrin işinin normal şəkildə qurulmasına ən ciddi maneçiliyi törədən rayon icra başçılarıdır. Onlar bələdiyyələri demək olar ki, özlərinin bir beşinci təkərinə çevirməkdədirlər.
Fazil Mustafa isə təklif edib ki, vətəndaşlardan kommunal xidmətlər üçün ödənişlərin toplanması funksiyası da bələdiyyələrə verilsə daha yaxşı olar.
Vətəndaş çaşbaş vəziyyətdə qalıb. Neçə müddətdir bilmir ki, kimə konkret olaraq pul ödəməli. Kim tez qabağa düşdüsə, kim vətəndaşın qapısını erkən döydüsə, o da həmən vəsaiti alır.
Azərbaycan və Belarus hökumətləri arasında sazişə əlavə və dəyişikliklərin müzakirəsi zamanı deputat Bəxtiyar Əliyev gömrük orqanlarının fəaliyyətini tənqid edib. Deputat iki ölkə arasında mal dövriyyəsində ciddi problemlərin yarandığını bildirib. O, Belarus və digər ölkələrdən Azərbaycana gətirilən mallarla bağlı həmin ölkələrin yaydığı statistik məlumatlarla Azərbaycanın yaydığı məlumatlar arasında uyğunsuzluğun olduğunu vurğulayıb. Bəxtiyar Əliyevin fikrincə Azərbaycana daxil olan malların qiymətlərinin gətirildiyi ölkədəki ilkin qiymətlə eyni səviyyədə göstərilməsi gələcəkdə ölkənin büdcəsinə vergilərin normal şəkildə daxil olmasını təmin edə bilər.
Marif Çingizoğlu Azərbaycan parlamentinin izasındakı müzakirələr haqqında hər zaman Azadlıq Radiosunun internet saytında oxuya bilərsiniz. Bizdən ayrılmayın, az sonra kontekst proqramı davam edəcək.
torpaqları mənəmsiz, öz dedəsil və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilməyə öz başınalığı başralıq gedik.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə deyək dərdimizi, hara deyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012-436-7741-ə zəng vurun. Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Azadlıq Radiosu nəfrində vəkil saatı verişi hər bazar ertələri olur, amma indisə kontekst davam edəcək və 2005-ci ildə dövlət çevrişinə həbs ittihamı ilə tutulan, sonradansa korrupsiya ittihamları ilə həbs olunan keçmiş Səhiyyə Naziri Əli İnsanov ötən il Avropa Məhkəməsinin qərarından sonra azadlığa buraxılması üçün Azərbaycan məhkəmələrində iddialar qaldırıb və bugün Apellyasiya Məhkəməsində növbəti İnstansiyada növbəti proses keçirilirdi və Əli İnsanov öncə səsləndirdiyi ittihamlardan sonra dəmir barmaqlıqlar arxasında olan qəfəsi məhkəmə zalında Şuşa qəfəsindən əvəzlənmişdi. Ancaq bugün həmin qəfəsə baxmayaraq yenə də Prezident İlham Əliyevin ünvanına ittihamları səsləndirib və bugünkü prosesdə həmçinin prosesi izləməyə gələnlərin də zaldan qovulması olub. Turxan Kərimov prosesi izləyənlər arasındaydı.
Fevralın 14-də Bakı Apellyasiya Məhkəməsində sabiq Səhiyyə Naziri Əli İnsanovun işi üzrə məhkəmə prosesi keçirilib. Əli İnsanov məhkəmə zalına gətirilərkən İlham Əliyevi tənqid etməyə fürsət tapıb.
Sən mənim xalqımın xidmətçisi ola bilməzsən. Xalqın xidmətçisi xalqın sərvətlərini talamaz. Xalqın xidmətçisi gəncləri türmələrdə çürütməz. Xalqın xidmətçisi ziyalıları məhv eləməz. Sən xalqımın dostu yox, düşmənisən.
Hakim Qədim Babayevin sədirliyi ilə başlayan məhkəmədə çıxış sözü alan Əli İnsanov zaldakı Şuşa kabinədə nəfəsini çatmadığını bildirib. Hakim isə bunun beynəlxalq təcrübə olduğunu, Avropada da belə kabinələrdən istifadə edildiyini deyib. Prosesi izləyən Milli Şuranın sədri Cəmil Həsənli hakimin söylədiklərinə replika verib, bildirib ki, Avropaya böhtan atmayın. Bu qayda Avropada olsa da sizin kimi təqsirləndirilən şəxsin səsi putlaya kəsilmir. Bundan sonra hakim Qədim Babayev Cəmil Həsənli zaldan çıxarıb. Daha sonra İnsanovun vəkili Ağavey verdiyi vəsadət qaldırıb. Vəsadətdə hazır ki, Səhiyyə Naziri Oqtay Şirəliyevin və əmlak məsələləri Dövlət Komitəsinin sədri Kərim Həsənovun məhkəməyə dəvət etməsini, şahid qismində dindirilməsini istəyib. Eyni zamanda səhiyyə müəssisələrinin özəlləşdirilməsi ilə bağlı yoxlama aktlarına imza atmamış və ya qeyd şərtlə imza atmış İqtisadi İnkişaf Nazirinin keçmiş müavini, indiki təhsil naziri Mikayıl Cabbarov, İqtisadi İnkişaf Nazirinin aparat rəhbəri Samir Vəliyev, Maliyyə Şöbəsinin rəisi Aslanovun məhkəmədə şahid qismində dindirilməsi istənilib. Vəkil əlavə edib ki, tələbə qəbul üzrə Dövlət Komissiyasının sədri Məlik Abbaszadə Əli İnsanov barəsində Milli Təhlükəsizlik Nazirinə həqiqətə uyğun olmayan məlumatlar göndərib. Ona görə də Məlik Abbaszadə və həmin sahəyə nəzarət edən Fatma Abdullahzadə də məhkəməyə çağırılmalıdır. Əli İnsanov vəkilin qaldırdığı vəsadətə münasibət bildirərkən deyib ki, həmin şəxslərin məhkəməyə gəlməsinə inanmır.
Onlar da heç zaman məhkəməyə gəlməzlər, çünki bilirlər ki, mənim onlara çoxlu suallarım olacaq. Onlar necə əsaslandıracaqlar ki, 12 bal toplamış bir şəxsi tibb universitetinə hansı əsasla qəbul ediblər? Məlikə Abbaszadə Heydər Əliyev fondunun pul kisəsidir.
Bu zaman hakim Əli İnsanovun çıxışını kəsib. Hakim əlavə edib ki, vəsadəti qismən təmin edir. Vəsadəti Nöqtəy Şirəliyev, Kərəm Həsənov, Məlikə Abbaszadə və Fatma Abdullahzadə ilə bağlı hissələri təmin olunmayıb. İqtisadi İnkişaf Nazirinin 3 işçisini məhkəməyə çağırılmasına gəlincə Mikayıl Cabbarov istisna olmaqla digər iki şəxsin Aslanov və Samir Vəliyev məhkəmə çağırılmasına qərar verilib. Qərara vəkillər etiraz edib. Prosesin gedişatı zamanı Əli İnsanov da məhkəmənin tərkibinə etiraz edib. Məhkəmə prosesi fevralın 21-nə ertələnib.
Turxan Kərimov Əli İnsanovun məhkəməsində baş verənlərin hamısını elə Azadlıq Radiosu internet saytında oxuya bilərsiniz. Dinləyicilər isə 057441-7 nömrəsinə yazırlar ki, Əli İnsanovun azad olmasını mən də arzulayıram, amma bu çıxış deyil axı. Daxili işlər, səhiyyə və təhlükəsizlik və sarı nazirliklərin başçıları ən yüksək pillər rütbəsidir. Bir adım yuxarı bircə prezident kreslosudur və orada bir insan otura bilər. Əgər Əli İnsanov işlədiyi vaxt bu cür çıxış eləsəydi və bu çıxışa görə onu işdən çıxarsaydılar, onu qəhrəman sayardıq. Amma qardaşın vəsadı olanda İlham Əliyevi hörmətli cənab İlham Əliyev adlandırdın, işdən çıxıb tutulanda isə sizi üçün İlham Əliyev korrupsioner oldu. Siz də fikirlərinizi bölüşə bilərsiniz 057-44-117 nömrəsinə SMS göndərməklə, məsələn, Gənclərlə bağlı kontekstdə günün sualı belədir. Gənclərə xüsusi diqqət hiss eləyirsinizmi və elə sırada gənclərə xüsusi diqqətlə bağlı gənc deyəndə dövlət məmurları nəyə nəzərdə tutur, hansı layihələr həyata keçirirlər? Bu reportajdan sonra sizin də fikirləriniz yer alacaq.
Bugün gənclərə diqqət ayıran bir çox hökumət və qeyri-hökumət təşkilatları fəaliyyət göstərir. Bu təşkilatların məqsədi gəncləri sosial fəaliyyətə cəlb etməkdir. Hazırda bu iş daha çox sosial şəbəkələrin üzərinə düşür. Prezident Administrasiyasının rəhbəri Ramiz Mehdiyev də rəsmi Facebook səhifəsində gəncləri sosial şəbəkələrdən daha faydalı, səmərəli istifadə etməyi səsləyib. Təhsil Nazirliyinin tabeliyindəki ali təhsil müəssisələrində sabah qruplarının layihəsi də irəli sürülüb. Layihədə tələbələrin dil və kompüter biliklərinin təkmilləşdirilməsi nəzərdə tutulub.
Bizdə ali təhsil müəssisələrində yeni bir mühitin, tam yeni bir mühitin yaranmasına zərurət var. Sabah qrupları da məhz Azərbaycan ali təhsil müəssisələrində həmin o yeni mühiti formalaşdıracaq və yeni mühiti yaradacaq. Bu qrupları bitirən məzunların diplomları ilə adi qruplarda təhsil alan Azərbaycan ali təhsil müəssisələrində təhsil alanların diplomları arasında bir fərq olmayacaq. Fərq yalnız diplomlara verilən əlavələrdə öz əksini tapacaq. İşə götürülmə, işə qəbul olunma imkanlarında praktik olaraq heç bir belədiyəkdə imtiyaz verilmir, sadəcə özlərindən asılı olan bir məsələdir. Qrupunun məzunlarının işə götürülmə ehtimalı, imkanları o birisilərə nisbətən öz bacarıqlarına görə, öz xüsusiyyətlərinə görə imkanları yüksək olacaq.
Sabah qruplarına tələbələrin seçilməsi, onların fəaliyyətinin müxtəlif cəhətlərini nəzərə alan metodikaya uyğun aparılacaq. Bəs gənclər onlar üçün nəzərdə tutulan bu layihə haqda nə düşünürlər?
Sabah qrupu yəqin ki, inanaq ki, savad üçün nəzərdə tutulmuş bir qrupdur. Heç bir şeyin qarşısını alması nəzərdə tutulmuyor. Yəni, praktik olaraq mümkün deyil onun nəyəsə qabağını almaq, o qruplarla və s.
Hansısa bir kurslar təşkil etməkdənsə, universitetlərdə elə müəllimlərin səviyyəsinin artırılması daha yaxşı olardı. Kurs keçirilirsə, onda universitet nəyə lazımdır?
Normal bir haldır bu, yəni bütün belə deyim, bir Avropa ölkələri götürsə, yəni orada, yəni lübo bir ölkənin, yəni gələcəyi istisna gənclərdir və normal bir haldır ki, onları qayrı göstərdir.
Müsbət dəyişiklik gənclər hərəkatının üzvü Nərmin Rəhimlinin fikrincə, bu layihə daha çox gəncləri vahid təsir altında saxlamağa yönəldilib.
Bir şeydir düşündüyüm qədər ilə, çünki ən azından dostları həbsdə olan bir gənc kimi mənim bunu gənclərə diqqət kimi qiymətləndirməyim düzgün olmazdı.
2011-2015-ci illərdə nəzərdə tutulmuş dövlət proqramında gənclər siyasətinin inkişaf etdirilməsi, gənc mütəxəssislərin işlə təmin olunması və digər sosial-iqtisadi problemlərin həlli nəzərdə tutulub.
Və dinləyicilər gənclərlə bağlı kontekstə günün sualının cavabında yazırlar ki, analog olmayan dövlətdə gənclərə diqqətin də analogu yox imiş. Cibinə heroin atıb evindən bomba tapıb tutub salırlar türməyə. 057-44-117 nömrəsinə Qurban Efi imzası ilə dinləyici yazır ki, salam, gənclərə qayğı olsaydı mən 11 il işsiz qalmazdım. Nofil yazır ki, əgər doğulacaq uşaqların hansı əqidəyə qulluq eləyəcəyini öncədən müəyyən eləmək mümkün olsaydı, bu hakimiyyət vicdanında olacaq uşaqların dünyaya gəlişinə qadağa qoyardı. Hardadır gənclərə diqqət? Gənclərə diqqət hər tərəfli olmalıdır, bir nəfər hamı üçün, hamı bir nəfər üçün. Bu da ölkənin tək yumruq kimi güclü olmasıdır. Fikrimcə, məncə razılaşarsınız. Bu da bir dinləyicinin fikirləri idi və Azadlıq Radiosunun kontekst proqramı burada başa çatır. Siz də hər zaman fikirlərinizi Azadlıq Radiosunun internet saytı, Facebook, Twitter və YouTube səhifələrində və 057-44-117 nömrəsinə SMS göndərməklə bildirə bilərsiniz. Kontekstə bugün belətsiniz, mənim İlkin Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın, amma bizdən ayrılmayın. İndi Azadlıq Radiosunun efiri Azadlıq Bölgələrdə proqramı ilə davam edəcək. Hələlik, Azadlıqda qalın.